Vi får tørt hver dag med nogen sol, temperaturer mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind mellem sydøst og nordøst. Det var slut på nyhederne. Nu tager vi hul på 2 timer i selskab med Jarl Cordua og Torben Steno. Og de herrer, de får i dag blandt andet besøg af europaminister Nicolai Wammen, og så bliver ugens fidusbamse naturligvis også uddelt.
Er Liberal Alliance så bundlinjeliderlige, at de er ved at overgå De Radikale og Socialistisk Folkeparti i kulturrelativisme? Har de simpelthen, Liberal Alliance, simpelthen ingen respekt for dansk kultur? Det hævder de konservative. Det er noget af det, vi skal diskutere i anden time af denne uges udgave af Cordua
og Steno.
Og det skal vi jo så diskutere med Lars Barfod og Liberal Alliances Simon Emil Amnitzbøl. Jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua.
Men det er alt sammen noget, der først sker i anden time. Men det, vi lægger ud med her i første time, det er dødsskatten. Og Cordua, vil du ikke være venlig at redegøre for, hvad dødsskatten går ud på? Bare sådan lige kort.
For folk ikke skal blive alt for forskrækket, så handler det her om arveafgifter. Og sagen er, at aviserne har fået opsnuset, at regeringen formentlig vil finansiere en skattereform ved at hæve arveafgiften. Det er sådan noget, vi alle sammen skal betale, den dag vi dør, til vores arvinger. Og det, der sådan konkret er kommet ud af det, det er, at AI-rådet har regnet på en model for, hvad det kan give. Det kan vi vende tilbage til. Men vi har 2 repræsentanter i studiet i dag. Det vender vi tilbage
til. Det vender vi lige til, fordi nemlig i den sidste halvdel af første time, der har vi jo meget fint besøg igen i denne uge, og det er Nicolai Wammen, den socialdemokratiske europaminister, der vil komme her ind til en, hvad skal vi kalde, en temperaturmåling på det danske EU-formandskab.
Og hvis du, kære lytter, har spørgsmål eller kommentarer, så kan du i som sædvanligt ringe ind på
20 24 7 24 7,
eller skrive til os på Cordua og Steno på Facebook.
Og det er der heldigvis allerede nogen, der har gjort op til det her program. Men mens vi har siddet her og gjort rede for dagens menu, så har vi jo altså siddet og kigget på de 2 herrer over på den anden side af bordet, og det er Mads Lundby Hansen, cheføkonom i CEPOS og lederskribent på Dagbladet Politikken, Christian Madsen. Velkommen til, og I er jo vores kompetenter på det makabre oplæg, dødsskatten.
Og Christian Madsen, da ligesom skriverien er begyndt at komme om, at regeringen og skatteministeren måske barsler med de her idéer, og AE-rådet skyndte sig ud og lave nogle beregninger på det her, så var du en af dem, der på lederplads i Politikken omfavnede forslaget. Hvorfor er du så pjattet med at beskatte de døde?
Altså, først og fremmest skal man jo holde sig for øje, at det her indgår i en sammenhæng, ikke? Altså, hvor meget regeringen egentlig arbejder med, det er lidt uklart, men det virker som noget, de ligesom har luftet i hvert fald, at det her kunne være et element, også når, som du siger, AI-rådet har regnet på det. Hvor man vil finde 2 milliarder, men som jo er en del af en skatteomlægning, hvor man har annonceret for længe siden i regeringsgrundlaget, at skatten på arbejde skal nedsættes markant, hvad det så end betyder. Så man må formode, at sådan 2 milliarder hentet i øget arveafgifter, det er nogen, der blandt andet skal bruges til at nedsætte topskatten i en eller anden variant.
Men altså det, der tiltaler dig, det er så, at det er for at nedsætte skatten på arbejde, derved sætte skatten på død op.
Nej, du kan jo... så makaber der, jeg er ikke sikker på, at jeg ville formulere det. Det er mere, at i forbindelse med en nedsættelse af skatten på arbejde, særligt topskatten, den er socialt skæv per definition næsten, så er boligskatten noget af det mest oplagt at gå til. Det har regeringen så politisk udelukket. I stedet er arveafgiften faktisk meget godt sted, som i den model, som AI talte om, at vi talte om arve over 750.000 kroner, som virkelig vil blive ramt af øget beskatning. Vi er altså ikke så noget med, at der kommer nogen løbende efter mormors sølvstel og begynder at rive det ud af hænderne på folk. Vi taler om ret store formuer her.
Den er virkelig socialt afbalanceret, kan man sige. Altså, det er alle os, der ikke arver andet end noget gammel lort, der skal på genbrugspladsen. Vi bliver ikke berørt af det her. Er det ikke fuldstændig genialt tænkt, Mads Lundby?
Nej, det er det ikke. Det er et initiativ, der vil skade samfundsøkonomien. Det vil betyde mindre opsparing, det vil betyde færre investeringer. Og så kan man stille spørgsmålstegn ved, om vi har brug for en trippelbeskatning i Danmark, som vi har det. Vi skal huske på, at vi bliver beskattet 3 gange i Danmark. Først når vi arbejder ekstra, så er den øverste marginalskat 67% inklusiv afgifter. Det er meget højt. Så har man så 33 kroner tilbage, når man har tjent 100 kroner. Dem sparer man så op, og der oplever man så noget af verdens højeste opsparingsskat, skat på aktiegevinster og renteindtægter. Når man så har sparet op, og man får sig en vis formue, så skal man også beskattes, når man dør. Så vi har sådan en trippelbeskatning, og det er noget, man sætter op. Så der kan man diskutere, om det er rimeligt, man ønsker at sætte den op. Men set fra et samfundsmæssigt perspektiv, skal man være opmærksom på, at den her arveafgift, den rammer mange familier og virksomheder, når de skal generationsskifte. Når faderen afleverer virksomheden videre til datteren eller sønnen, så skal man betale noget arveafgift. Og det betales ud af virksomhedens likviditet og kapital. Alternativt kunne de penge gå til investeringer i nye fabrikker, i nye arbejdspladser, i teknologi, i forskning, det der gør os rigere. Så når man vil hæve arveafgiften, så er det altså ikke bare noget, der rammer såkaldt rige danskere. Så rammer det altså også familieejede virksomheder, som sætter værdier i verden, og som følge af en forhøjelse af arveafgiften vil sætte færre investeringer i gang.
Men nu er det jo ikke alle, der går i graven, der har en familieejet virksomhed med sig derned, vel? Altså, der er jo også mange, der bare arver store beløb.
Jamen, det er rigtigt. Og der skal man huske på, at noget af den arv, der opbygges, altså, det er jo tilsigtet. Når folk de sparer op, så er det for at have en formue senere. Men der er også nogen, der tænker på, at arvingerne skal have noget. Hvis man kan se, at staten nu tager en ekstra stor bid af det, man sparer op, så sparer man ikke så meget op. Og det er ærgerligt, fordi det betyder mindre national opsparing, færre investeringer, overordnet set investeringer i nye arbejdspladser.
Det kunne også være, at pengene kommer ud og arbejde, i stedet
ja,
for, at man
men de
op.
Arbejder sådan set bedre, hvis de investeres i noget, der giver arbejdspladser år efter år. Hvis man bygger en fabrik, så arbejder der jo medarbejdere år efter år. Og vi har brug for investeringer til at øge væksten. Faktisk har vi en regering, der siger, at der ikke bliver investeret nok i Danmark. Hvorfor laver man så sådan en implicit ekstra skat på investeringer i familieejede virksomheder? Nej, i stedet for at øge skatterne på de døde, så kig på verdens største offentlige forbrug. VK lagde op til, at den offentlige sektor frem mod 2020 skulle vokse med 30 milliarder kroner. Tag 2 af de 30 milliarder kroner i stedet for at hæve arveafgiften og brug de 2 milliarder på at sænke topskatten, og så skal der lægges en hel masse til i den endelige reform.
Ja, det er jo meget symptomatisk, synes jeg, det Mads siger her, fordi det er jo fordi Mads er imod enhver form for skat i det hele taget.
Nej, altså,
lad mig nu lige tale ud af
Mads' svar. Du der ikke holder nej, men, i retten.
Det, der bliver talt om her, er jo en skatteomlægning. Og så siger du i stedet for, nej, i stedet for en omlægning, så burde man sætte skatten ned og begrænse det offentlige forbrug. Altså, hvis, så længe vi taler inden for rammerne af en skatteomlægning, så indebærer det altså, når du sænker nogle skatter, så skal der stige nogen under andre steder. Så kan man så diskutere, om vi i det hele taget har brug for, en sænkning af skattetrykket.
Lad lige Christian Madsen tale ud.
Men det nytter jo ikke noget, at sådan bare gribe i kramkisten af liberale floskler og så sige, at vi skal bare sænke skatterne og verdens højeste offentlige forbrug og alt det her. Her har vi altså nogle helt konkrete udfordringer. Okay, vi vil have nedsat skatten på arbejdet. Ideen om det kan man over i det hele taget diskutere, men det er nu engang regeringens projekt. Hvor skal vi finde de penge på en socialt afbalanceret måde? Lad os kigge på den der arv. Det virker som en rigtig god idé. Og noget af det, der synes jeg er det mest sørgelige ved at høre og se på os i den her debat, det var, at der var jo nogen af de store gamle liberale tænkere, som sådan set, sådan en som John Stuart Mill, som sådan set godt kunne se ideen i arveafgift. Netop fordi, hvis alt det her billige retorik, som Cepos og andre slynger om sig med, at man er sin egen lykkes smed, og vi starter alle sammen fra et lige udgangspunkt, og så videre, det overhovedet skal have nogen bund i skoene, jamen så forudsætter det jo, at der ikke er nogen, der fordi de tilfældigvis er født ind i nogle rige familier eller arving til en af de her familieejede virksomheder, som nutidens liberalisme åbenbart kærer sig betydeligt om, går i arv i store familiedynastier, at det netop ikke er alle, der har det held, men at alle skal bære frugten af deres egen indsats, ikke af deres forældres.
Ja, det var jo rigtig meget.
Jamen, altså, er der ikke en pointe, hvis man ser på alle de rige 68'ere, som nu går på pension, og som har masser af penge, og som ikke engang gider passe deres børnebørn og alt muligt, altså som har en hel del på kistebunden. Er det ikke okay at plyndre nogle af dem?
Jamen, de har betalt rigtig meget i skatter. Vi hørte en hel masse 1. majs retorik her fra Politikens Hus. Det var interessant. Men lad mig lige minde om på, overfor Politikens Hus, at de fornuftige radikale var ude med en melding for et stykke tid siden, der gik på, at man kunne også finansiere lavere skat ved at bruge penge fra verdens største offentlige sektor. Og det er altså en bedre finansieringskilde. Du glemmer, Christian, at når man laver sådan en skatteomlægning, og man sætter afgifter op, og man sætter arveafgift op, og man måske sætter pensionsskat op, og man måske øger nordsøbeskatningen, så har det nogle negative effekter. Altså hvis man øger afgifterne, så vil der typisk komme øget grænsehandel. Hvis man øger afgifterne, så betyder det også mindre arbejdsudbud, fordi man kan købe færre varer og tjenester for den ekstra arbejdstime. Vi har lige set en finanslov vedtaget af Thorning-regeringen, der nedlægger 4.000 arbejdspladser i Danmark, blandt andet fordi, at man hæver skatter og afgifter med 5 milliarder. Så det er godt at lave en skattereform, hvis formålet er at øge velstanden, arbejdsudbuddet, investeringerne. Men der skal man også bruge den bedste finansiering, og vi har altså verdens højeste skattetryk, så vi har grundlæggende brug for at reducere skattetrykket, hvis vi skal kunne konkurrere med udlandet.
Jeg skal lige ind her, Mads. Hvis man nu kigger på det politisk og siger, jamen, vi laver en skatteomlægning. Nu har du kommet med et forslag. Du siger, vi kan droppe de der... Vi kan sørge for, at den offentlige sektor ikke vokser så meget. Men hvis det nu ikke er politisk, lad sig gøre lidt, og vi laver en skatteomlægning. Vil du så ikke, hvad er så den mindst ringe skat? Er det arveafgiften, eller er det arveafgiften i forhold til at sætte topskatten en smule ned? Er det ikke en bedre løsning, trods alt?
Nej, faktisk så er der studier, der viser, at øget kapitalskatter forvrider rigtig meget og ødelægger meget i samfundsøkonomien, så man faktisk ikke får ekstra skatteindtægter ud af det, godt, fordi effekterne på investeringerne er så ringe. Men altså, hvis det er, at det skal med en skatteomlægning, så kunne man jo kigge på fagforeningsfradraget. Det var noget, man kunne kigge på. Det er jo subsidier til fagbevægelsen. Man kunne også måske kigge på vores rentefradrag, skatteværdien og rentefradrag. Der kunne jeg godt se noget fornuft i at reducere det. Men det skulle ske på et tidspunkt, hvor boligmarkedet har rettet sig, og så skal pengene gå til at nedsætte verdens højeste beskatning af kapitalindkomst i Danmark, eller topskatten. Men grundlæggende, så bliver vi nødt til at kigge på skattetryk størrelse. Og jeg synes, vi skal huske på én ting. 2011 blev et meget spændende år. Der blev den offentlige sektor reduceret med 1% i Danmark. Det er det største fald i den offentlige sektor i 27 år. Det har faktisk ikke fået nogen opmærksomhed. Det viser, at den offentlige sektor er blevet så stor, så man kan hente nogle budgetforbedringer uden demonstrationer og uden at borgerne siger, at nu er der dårligere service. Så det spor bør man fortsætte ad.
Men... altså, jeg tror næsten, vi alle fire her kan blive enige om, at den offentlige sektor naturligvis skal slankes brutalt. Så derfor handler det jo, men der skal jo nogle penge i kassen alligevel. Og så skal man bare lige have præciseret, den her arveafgift, er det noget af det aller værste, eller er det bare noget, du principielt er imod, fordi du jo simpelthen får det dårligt, hvis du hører ordet skat?
Jeg vil sige, at nogle skatter forvider mere end andre, og kapitalskatter, opsparingsskatter, det er noget af det mest forvridende, der findes.
Mere end indkomstskatter.
Og der er en lang række meget velrenommerede økonomer, Nobelprismodtager Gary Becker, Edward Prescott, de anbefaler, at man fjerner arveafgiften generelt, fordi det er en ganske forvridende skat.
Så du foretrækker indkomstskat for arveafgift? Det er sådan, man må forstå. Hvis du nu skal vælge mellem to
ordner. Nej, jeg foretrækker klart, at man tager ud af verdens største
offentlige.
Jeg er nødt til at argumentere for den bedste finansieringskilde, i stedet for at argumentere for finansieringskilder, der nedlægger arbejdspladser, reducerer investeringer, reducerer
velstanden. Vi spørger, om du vil have en lille is eller en stor is. Ikke? Altså, det er jo ikke, du må godt få en lille is.
Jamen selvfølgelig, så vil jeg se den samlede reform, og hvis det er sådan, at den samlede reform øger arbejdsudbuddet og øger BNP, jamen så trækker det den rigtige retning. Men det er jo ikke, det er ikke tilstrækkeligt. Vi står de kommende 15 år til at få den fjerde laveste økonomiske vækst i OECD, så er vi altså nødt til at sætte nogle høje ambitioner. Og der er vi nødt til at lave en fornuftig skattereform og skatteomlægninger. Selvfølgelig er der et potentiale, men det er begrænset. Lad os kigge på det offentlige forbrug, og så også kigge på overførselsindkomster.
Den sang kender vi ligesom godt. Ja, ikke?
Men Christian Madsen, hvis man nu hæver de her afgifter med til 30%, tror jeg, AI-rådets, Arbejderbevægelsens Erhvervsråds
forslag. Ja, på dem over 750.000, ja. Som jeg forstod det forslag.
Og, det er lige præcis det, jeg vil frem til, fordi... Der er jo nogle voldsomt store formue, familieformue, og de måske nogle virksomheder osv. Det her, sætter det ikke bare turbo på en masse familiefonde, der suser til Schweiz og Liechtenstein ud af landet, og så er man lige vidt?
Altså det, jeg kan sagtens forestille mig, at der er en masse praktiske bekymringer, og der kan skattetænkes en hel masse i det her. Men der har man jo, gudskelov, nogle folk, der kører ganske langt på literen i de her spørgsmål i Skatteministeriet og andre steder, som rent teknisk vil kunne lave de her ting. Men det er klart, det er en af de store udfordringer. Det er netop, at det giver en hel masse rum til spekulation også om at få indrettet sin formue i alle mulige mystiske konstruktioner. Men jeg synes, det principielle her er væsentligt at tage fat i, det er... Mads, han kan spille den der ridsede plade om, at skat i det hele taget er forfærdeligt, og vi skal bare kigge på den offentlige
sektor. Han siger det forvridende.
Ja, det er det hele taget, men det er jo det, der er hele pointen.
Det er jo anerkendt af alle. Det
spørgsmålet er jo, vil du helst, for os, der lever i den virkelige verden, havde jeg nær sagt, hvor de her ting skal gå op, og man ikke bare kan råbe, kig på den offentlige sektor, men hvor der er en skatteomlægning, som alt andet lige skal finansieres. Altså en nedgang i topskatten, den skal finansieres et andet sted fra. Vil man så sige virkelig fra CEPOS side, at det er bedre at fastholde nogle høje indkomstskatter, og så droppe alt det her med arveafgift? Der synes jeg faktisk, at også fra et rent filosofisk synspunkt, er det næsten at foretrække at betale skat, når man er død, end mens man er levende.
Altså i Amerika, har jeg lavet mig forstå, der er arveafgifterne temmelig høje stadigvæk, eller indkomstskatterne er lav. Så med det her forslag vil man jo faktisk kunne sige, at vi sådan... i hvert fald isoleret set bevæger os i amerikansk retning. Er der ikke noget om snakket?
Bortset fra, at vi har meget høje indkomstskatter og meget høje afgifter i Danmark. Men Christian taler meget om fordeling i forhold til det her. Det er retfærdigt, at de rige skal betale ekstra i skat med videre. Der synes jeg, at man skal være opmærksom på, at vi er blandt de mest omfordelende samfund i hele verden. Vi er det næst mest lige land i verden.
Og det er sådan, for rige,
at 1% rigeste betaler faktisk 8% af alle indkomstskatterne. De 20% rigeste leverer halvdelen af byrden, skattebyrden. De leverer halvdelen af indkomstskatterne. Så i den forstand, altså, lad os droppe al den snak om fordeling, og i stedet for at rette fokus mod at gøre kagen større. Det vil sige, fokusere på at få reduceret marginalskatterne, ikke bare på arbejde, men også på investeringer. Vi skal sætte selskabsskatten ned, vi skal sætte aktionærskatten ned. Vi skal have et andet fokus end det her fordelingspolitiske i Danmark.
Jamen, det er jo en rosenrød drøm, og det er fint nok, den har du sådan set lov at have. Jeg konstaterer bare, at det der er den her regeringens ambition, som det er i regeringsgrundlaget, er jo en skatteomlægning. Og inden for de rammer, så er det meget, meget fornuftigt tænkt at få en højere arveafgift til gengæld for en lavere indkomstskat.
Ja, altså, jeg forstår jo udmærket dit synspunkt. Men det er også, hvis vi nu simpelthen accepterer præmissen for diskussionen, er at sige, at vi kan ikke få afskaffet, altså vi kan ikke få Glistrups drøm i opfyldelse under den her diskussion, der er og skal betales meget skat i Danmark, så er det jo bare et spørgsmål om at diskutere, hvad er så den værst mulige. Og der synes jeg da, at Christian Madsen har det interessant. Hvad er værst? Arveafgift eller indkomstskat?
Det er svært at vurdere. Der er ikke lavet så mange studier herhjemme af effekter af øget arveafgift med videre. Men jeg synes, det er fantasiløst, at man simpelthen siger i forbindelse med en skattereform, og det er jo ikke det, regeringen siger, de radikale har jo meldt ud, at lavere offentlige udgifter kan medfinansiere lavere skat. Og lad mig minde om, at regeringen lægger fornuftigt op til, at vi skal lave en hel masse reformer af førtidspension, dagpenge, trepartsdrøftelser med videre. Det kommer der en masse milliarder ud af. Hvad med at sige, at de milliarder, der kommer ud af det, de kommer tilbage til danskerne herunder danske lønmodtagere i form af skattelettelser. Det er navnlig relevant omkring trepartsdrøftelserne, som skal give 4 milliarder kroner. Hvis der kommer 4 milliarder ud af det, så vil jeg da sige, at arbejderne i Danmark har det meget mere ud af, at de penge går til lavere skat. Så der har man da et fint finansieringsgrundlag, frem for at øge diverse skatter og afgifter, som lige er testet på finansloven. Finansloven nedlægger samlet set 4.000 arbejdspladser, blandt andet fordi man hæver skatter og afgifter.
I lytter til Radio 24/7. Programmet hedder Cordua og Steno. I kan ringe ind på 20 24/7 24/7 og blande jer debatten. Vi diskuterer arveafgifter eller dødsskat i dag med...
Det gør vi med Mads Lundby Hansen, som er cheføkonom ved CEPOS og lederskribent på Politikken. Christian Madsen.
Jeg læste i ugen, der snart er gået, en artikel fra Peter Kuhl Klitgaard, professor og borgerlig i Berlingske Tidende. Han skriver blandt andet, at arveafgifter sådan indbringer relativt få penge, ca. 3,8 milliarder kroner i 2012. Og som han siger, det svarer kun til 2 års underskud hos statsejede virksomheder som DSB og SAS. Så har han ikke en pointe? Vi er lidt mere effektive med hensyn til DSB og SAS, og så har vi slet ikke brug for nogle afgifter, Christian Madsen.
Jo, men det kunne du jo godt sige, men hvis det nu var, at det faktisk lykkedes os at gøre DSB og SAS, og hvad ved jeg, mere effektive, det er alle jo enige om, selvfølgelig vil være at foretrække, jamen så kunne du så bruge de penge til yderligere nedsættelse af indkomstskatten, eller er det altså enormt høje danske afgiftsniveau, som jo er det, der trækker, det gælder det danske skattetryk og ikke indkomstskatten.
Men handler det ikke om, at du og ligesindet er simpelthen helt vilde med at øge det offentlige budget for enhver pris?
Altså? Det handler jo om en skatteomlægning. Det er jo præcis det, regeringen siger, der skal gå i nul, det her.
Men Mads Lundby siger jo, at vi kunne lade være med, at den offentlige sektor vokser så meget.
Jamen, jeg tror, at alle, der...
Jeg er godt klar over, at det er den politiske opgave at gå ud på at lave skatteomlægning.
Ja, men alle, der følger en smule med, tror jeg, i den politiske debat, ved jo, at det er ikke ligefrem, fordi den offentlige sektor vokser i øjeblikket, vel? Altså, det, man har for nylig fyret 8% af samtlige folkeskolelærer her i landet. Der er jo en i øjeblikket, og som Mads Lundby også siger, at der er en masse reformtiltag på trapperne lige i øjeblikket omkring... ja, selvfølgelig efterløn, som er vedtaget, men omkring, førtidspension, omkring kontanthjælp osv. osv. Så der er jo virkelig, den dagsorden ruller jo for alvor.
Men den offentlige sektor vil jo stadig vokse frem mod 2020. Jeg vil blive meget, meget overrasket, hvis der kommer en 2020-plan, som siger, at den offentlige sektor skrumper. Eller hvad
siger, ja, den vil jo ikke altså gå i nul, det siger
altså
sig selv.
Egentlig kan man jo sige, at VK lagde op til en udgiftsvækst på 30 milliarder kroner. Man kan jo sige, at fremover, der skal den offentlige sektor også vokse. Så de 15 milliarder, dem udtager vi til lavere skat til danske lønmodtagere. Og så vokser den offentlige sektor med 15 milliarder. Jeg vil anbefale nulvækst, men det er en mulighed. Og jeg synes, man skal bide mærke i, hvad der er sket det seneste halvandet år herhjemme. Den offentlige sektor er blevet mindre. Der er blevet afskediget tusindvis af medarbejdere i den offentlige sektor. Der er faktisk ikke nogen borger, der har været ude og sige, at den offentlige service er blevet skåret ned med videre.
Vil du være så lever du undskyld i en total drømmeværden?
Den offentlige sektor er blevet så stor, så man sagtens kan finde nogle budgetforbedringer, uden at det går ud over den borgerne.
Hvad er det for en planet?
Vi skal bare udlicitere mere. Vi skal skære i administrationen. Kommunerne skal lære af de bedste kommuner. Jamen selvfølgelig kan man da det.
Er det her ikke, altså den der med, at vi skal udlicitere, det har vi hørt på 30 år, ikke? Og det er jo ikke fordi, det er jo helt mirakuløst. Jamen jeg mener, altså er det, vi skal snakke om, er det ikke mere det, som Christian Jensen snakker om fra Venstre. Nu skal vi simpelthen se at finde nogle flere gymnasielærer, der ikke laver en skid for deres løn, og det er den slags ting, vi skal ud af. De offentlige ansatte skal effektiviseres, præcis. De skal kontrolleres helt ud til det mindste for at finde ud af, om
besparelserne er. Jeg ved ikke, om de skal kontrolleres, men der ligger et potentiale. Vi skal gøre mange ting. Vi skal udlicitere, og vi skal øge produktiviteten. Jeg vil egentlig gerne rose de offentlige sygehuse. De har gennem en længere årrække herhjemme øget produktiviteten med 2% om året. Det vil sige, at medarbejderne er hver især blevet 2% mere effektive. Det kan man da udbrede til hele den offentlige sektor. Se fra mit perspektiv, så er kommunalt ansatte lige så dygtige som de regionale ansatte på sygehusene. Så selvfølgelig kan man øge effektiviteten ude i kommunerne. Man skal bare stille et krav fra Finansministeriet om, at de skal øge produktiviteten med 2% om året. Det kan man gøre i en årrække, når man kunne gøre det i regionerne. Og så ligger der et kæmpe potentiale. Hvis man gør det igennem 5 år, 2% om året, så står du med 25 milliarder kroner, som kan bruges på lavere skat.
Den slags jongleren. Altså, jeg tror ikke så meget på det, men tror du ikke, hvis vi nu bevæger os helt det, hvor vi snakker om den offentlige sektor, at det, der i virkeligheden er problemet, det er også den offentlige sektor, der findes en hel masse mennesker, som sidder i den, som sidder og laver noget, der som i sig selv er med til at gøre den offentlige sektor større, at vi skal til at kigge på fuldstændig, hvilken rolle den skal spille.
Nej, ja, jeg tror, at det, der er sket i... Fordi det er jo noget komplet vrøvl, når Mads Lundby siger, at der ikke er nogen, der har bemærket en forringelse af den offentlige sektor i den sidste tid. Det er der i meget høj grad. Især de ansatte, der er en del af den, og de brugere, som er meget afhængige af den. For eksempel ældre, for eksempel børn, som har...
Det er ikke noget, vi har hørt noget om.
Nej, det er muligt, det ikke er der, hvor du færdes, men det er altså en diskussion, man har på rigtig mange steder.
Ej, men jeg tror, der ikke er folk, der klager også, men, til CEPOS.
Men lad nu det ligge. Men det er i hvert fald meget, meget markant, og det siger sig selv, at selvfølgelig kan man ikke fyre så mange mennesker, nedlægge så mange stillinger, som man gør i øjeblikket, uden det mærkes. Det, jeg synes er forkert, apropos din pointe, Torben, det er jo, at man... fyre i mine øjne de forkerte steder, om man vil. Der, hvor sådan noget som kommunerne i de sidste tid har vokset lidt uforklarligt, det er sådan i hele det her djøf område, ikke? Altså med folk, der på en eller anden måde sidder bag et skrivebord og styrer nogle processer, mens socioassistenter, pædagoger og alt muligt andet i virkeligheden meget ofte bliver færre lige i øjeblikket. Som jeg sagde, lige i øjeblikket inden for de sidste par måneder har man fyret 8%, altså ikke småting, af alle landets folkeskolelærer er blevet fyret her for relativt nylig. Det er altså en ganske, ganske voldsom, på nogen, som en, altså en hver økonom med lidt omløb i hovedet ved, at investeringer i uddannelse er noget af det, der giver absolut mest samfundsmæssigt afkast. At fyre 8% af landets skolelærer er simpelthen det glade vanvid. Der, hvor man bør tage fat, det er på noget af det administrative bøvl, som har op...
40% af samtlige kommunikationsmedarbejdere i den offentlige sektor, det er der ikke nogen, der vil opdage overhovedet.
Er det så enkelt, tror jeg ikke, at verden er skruet sammen, men i hvert fald er der sket nogle processer omkring alt det her med kontrol og bureaukrati, som har gjort, at det lag simpelthen er vokset og kommet ind i sådan en spiral, hvor det bliver mere og mere.
Altså, de processer, de handlede om de gyldne år under VK-regeringen, hvor den offentlige sektor voksede til Danmarks historiens højeste niveau. Og jeg kan huske de der gyldne år tilbage i nullerne. Der var det sådan, at selvom der blev tilført flere penge til den offentlige sektor, så var det faktisk sådan, at der var demonstrationer mod nedskæringer, der ikke fandt sted.
Jo,
og det var ret pudsigt, og det er lige så pudsigt at se, at der ikke er nogen demonstrationer, der finder sted i de her år, hvor man ser nogle nedskæringer. Men det er rigtigt, som Steno var inde på, altså blandt andet de kommunikationsansatte, der var jo mange historier, eller flere historier, om antallet af kommunikationsansatte steg i kommunerne i de år, hvor man talte om nedskæringer med videre. Altså det forhold, at man har kunnet udvide antallet af kommunikationsansatte i Aarhus Kommune og andre steder, det vidner der om, at man har fået rigtig mange penge, og på sådan nogle områder, som kommunikationsansatte med videre, som ikke giver borgerne af velfærd, der kan man naturligvis skære ned.
Men det vidner også præcis om den del, jeg er nødt til at sige, du ikke har forstået, Mads, det er, at der kan sagtens forholde sig sådan, at den offentlige sektor bliver større, fordi det udvider på nogle af de her områder, samtidig med, at nogle mennesker, rigtig mange mennesker, føler, at den service, de selv oplever, bliver ringere, fordi lukkedagene stiger i daginstitutionerne, fordi der bliver færre pædagoger, fordi der bliver flere elever i klasserne, fordi der bliver færre tid eller mindre tid til den ældre i hjemmeplejen.
Der blev tilført flere penge til uddannelse og ældre og sundhed.
Der blev tilført flere penge samtidig penge med en hel masse mennesker oplevede, at tingene blev ringere. Og det, der kommer til at ske nu, er, at man jo kommer til at tage rigtig mange varme hænder, så at sige, så den populære tak fra den offentlige sektor, og fjerne dem i stedet for alle de her kontorarbejdere, som man måske i virkeligheden burde kigge på.
Ja,
du ringer til...
Nej. I lytter til Korto og Steno. Programmet hedder Korto og Steno, det er på Radio 24/7. Og vi har en debat om dødsskat eller arveafgifter. Og når folk siger, hvorfor siger han dødsskat hele tiden, så vil jeg bare sige, at det er faktisk noget, som republikanerne i Amerika i 90'erne, de kørte sådan en kampagne, hvor de kaldte arveafgifter for dødsskat. Og det har vist for dem, der er rigtig, rigtig nørd, og så har det også været en del af det her West Wing, det her politiske show, der kørte i nullerne. Der var der simpelthen også et helt afsnit, der var dedikeret til emnet omkring dødsskat. Men det var sådan lige sådan noget fun facts, vi lige fik afklaret her. Men Mads Lundby, jeg synes ikke, du svarer på og forholder dig til den mulighed, at den politiske realitet er, at det skal være at skattereform er en skatteomlægning.
Det er ikke en politisk realitet. De radikale har jo meldt ud, at man kan finansiere lavere skat gennem lavere udgifter, så det er en forkert præmis, man stiller op i programmet Steno og Cordua.
Nej, det er det, der står i regeringsgrundlaget. Undskyld, jamen,
har meldt ud, at selvfølgelig kan man finansiere lavere skat med lavere offentlige udgifter. Og det
med
er
al respekt for de radikale skatteordfører.
Regeringen vil også lave en bred skattereform hen over midten, og der er jo nogle borgerlige partier, som måske skal indgå et forlig. Og min opfordring til også de borgerlige partier, det er, at man står fast på, at udgangspunktet må være, at vi får sænket skattetrykket, og det ikke bliver så meget en skatteomlægning, fordi de skattestigninger, der kommer i sådan en skatteomlægning, de kommer til at skade borgerne. Prøv at se på multimediebeskatningen, hvilken debat der har været om det tilbage under VK-regeringen, fedtskatten med videre. Så man skal prøve at udvide paletten, og det er de radikale begyndt på, og det håber jeg også, man har set på rådhuspladsen hos Politikken. Og man skal huske på, at de borgerlige partier skal måske med en reform, og forhåbentlig så vil de der stå fast på, at lavere skat finansieres bedst gennem lavere offentlige udgifter.
Nu er vi nået det tidspunkt, hvor jeg ville have sagt mange tusind tak til dig, Mads Lundby Hansen, cheføkonom i Cepos og lederskribent på Politikken, Christian Madsen. Det vil jeg så ikke gøre alligevel. Jeg vil faktisk bede jer om at sidde og blomstre her lidt nu, fordi at hvis alt var gået efter planen, så skulle europaminister Nicolai Wammen have stået utålmodigt og banket på døren ind til studiet her for at komme ind og tale med. Det gør han ikke. Og derfor så vil jeg så spørge jer om noget helt andet, end det I egentlig er blevet bedt om at komme og diskutere, fordi det synes jeg, vi er kommet rimelig langt. Men vi har jo her i vores program indstiftet en pris i form af en fidusbamse, som går til et menneske, som hver uge, eller ikke hver uge, men et menneske, der i ugen, der har præsteret noget positivt politisk. Og så tænker jeg bare lige inden, at I får lov at gå, og I hjælper os med at padle hjem, indtil ministeren kommer, så vil vi gerne høre, hvis I skal komme med et bud på, hvem der skal have Cordua Stenus fidusbamse den her uge, hvem skulle det så være? Det er ikke sikkert, at I har nogen indflydelse på det, men vi vil gerne høre et bud. Det behøver ikke at være en fra egne rækker.
Det var ikke let.
Nu er det europaministeren, der skulle have været her, ikke? Så det lugter lidt af EU. Hvis det ikke var denne uge, så vil jeg da sige, at EU-kommissionen kunne godt få en fidus, fordi de har trukket forslaget om en EU-finansskat, som jo ville skade europæerne, fordi det ville være en skat på investeringer, det vil reducere velstanden, det vil reducere ganske almindelige lønmodtageres pensionsopsparinger med videre. Så hvis det skal smage lidt af EU, kunne man give fidusen til EU-kommissionen. Det var vist ikke den uge.
Men det behøver ikke at være noget, der har EU-relateret. Det var, men du vil gøre, der er noget, der har glædet dig.
Ja, først og fremmest så var jeg meget kritisk, da EU-kommissionen fremlagde et forslag om en finansskat, en skat på finansielle transaktioner, hvor EU-kommissionen faktisk selv sagde, at hvis man gennemfører dette forslag, så falder vores velstand i EU med 0,5%. I Danmark ville det svare til 9 milliarder kroner. For mig at se, så var det egentlig opskriften på, at forslaget på et tidspunkt ville blive taget bordet, fordi hvem fremsætter egentlig et forslag, hvor der står, at hvis I gennemfører det her, så bliver I alle sammen fattigere. Og gudskelov, efter folk havde læst det her igennem, og politikerne tager stilling til det, så blev man enige om, at vi vil ikke være 0,5% fattige, og det vil være 0,5% med svare til 9 milliarder kroner i Danmark, eller 1700 kroner per dansker.
Det er de samme cirkusberegninger, det er meget sjovt at høre på. Det
er EU-kommissionens beregninger.
Det er de samme cirkusberegninger om, at det her vil koste I og O så meget, som det her handler jo om. Tænk på, hvor meget finanskrisen kostede. Altså det her, at vi taler om brøkdele af, hvad nogle af de ting, nogle af de reguleringsinstrumenter, så kan man diskutere, om finansskat ville være det mest effektive i den sammenhæng. Det er ligesom en anden debat. Men at argumentere for, at vi ikke har råd til at regulere, fordi det koster nogle ganske, ganske få brøkdele, sammenlignet med de massive sammenbrud, som hele det cirkus, som folk som Mads Lundby havde stået og klappet frem med afreguleringen, nu viser sig at koste, da hele skidtet faldt sammen med Lehman Brothers fald. At det er jo utroligt, man skal høre.
Christian Madsen, hvem vil du give bamsen?
Jeg tror, jeg vil...
Politikkens bamse.
Ja, skal vi give den til Ville Søvndal, synes jeg? Jeg synes, det landsmøde, han fik gennemført i sidste weekend, viser, at SF er et parti, der er blevet voksent.
Og et parti, der nu har fuldstændig aflyst og mene noget som helst, som Socialdemokraterne ikke mener.
Nej, jamen, det kunne du sige. De er et parti, som har taget det at være i regeringen på sig, som er en tilstand, som... Også Venstre kender til, som Socialdemokratiet kender til, altså de der store partier, som ved, at det betyder, at man er nødt til at tage den ideologiske fernis en lille bitte smule til side i de øjeblikke, hvor man har det ansvar. Man
kan ikke sidde... Goddag til regeringsduelighed,
ja,
og goddag til spærregrænsen.
Farvel til selvstændig politik.
Nej, mere erkendelsen af, hvis vi skal være alvorligt et øjeblik,
det må vi
at
gerne.
Der er ting, der vejer mere end meningsmålinger. Meningsmålinger er noget, der virkelig vejer, når man er i opposition, eller hvis man er sådan et ekstremistparti, eller ikke nødvendigvis et ekstremistparti, men et parti, som ligger sådan lidt på marginalen, så er det jo, om man får 5 eller 7%, der er det helt vildt interessante. For et regeringsbærende parti bør det være det lange lys og horisonten med, hvor mange resultater får man egentlig noget. Og det synes jeg var tydeligt, at SF'erne var i sådan... sagt med et glimt i øjet, blevet voksne i den her weekend og sagt, okay, det kan godt være, at vi er nødt til at holde fokus her.
Jo, men er lige præcis det, der er sket i SF på det landsmøde, er det ikke en understregning af, at partiet overhovedet ikke mening giver? Fordi hvis man vil sidde i regering, så kan man jo bare melde sig ind i Socialdemokratiet og gøre karriere der, og hvis man vil være rød, så kan man gå over i Enhedslisten, og hvis man vil være grøn og på EU, så er der fin plads over hos de radikale. Og hvis det er det, altså at alt den kant, der er, og alt det, der har været SF's profil, hvis det overhovedet ikke er der mere, hvad skal man så med parti?
Ja, nu kan jeg jo ikke forsvare SF på den måde, men jeg vil tro, at deres synspunkt ville være, at de netop forener de tre, det bedste fra de tre elementer, der, som du nævner
ligesom
i
de konservative forener det bedste fra Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Venstre.
Jeg synes, det er et meningsløst synspunkt, at der ikke er en plads i dansk politik til det konservative og Folkeparti, og jeg tror sådan set også, der er en til SF, selvom den er mindre naturgiven på en eller anden måde. Men SF har truffet den beslutning, de vil ind og spille på regeringsbanen. Og det kan jeg godt forstå, fordi det er blevet meget, meget vigtigere i dansk politik af mange forskellige årsager at komme derind og være med. Og konsekvensen af den beslutning er, at man også er nødt til at operere som regeringsparti, hvad konservative på mange måder ikke gjorde til sidst, hvor de begyndte at fokusere på alle de ting, der ikke kunne lade sig gøre, i stedet for de ting, der kunne lade sig gøre. Når første regeringsparti ender der, så går det galt.
Så politikkens fidusbamse i den her uge, den går til Willy Søvndal.
Det gjorde den nok ikke i forrige uge, men nu, den her uge går den åbenbart den retning. Ja. Hvor politikken jo også skrevet temmelig meget om SF's land.
Jeg kan så i hvert fald sige, at med det vi har på bedring nu, der er det helt sikkert, at Cordua Stenus fidusbamse i den uge går ikke til SF eller EU-kommissionen. Men vi takker for de glimrende forslag og indlæg, I har. Og nu er vi ude i en historisk padling i det her program, fordi at det er sådan set 10 minutter siden, at europaminister Nicolai Wammen skulle have indfundet sig her på adressen og have talt til nationen om, hvilket triumfer og tragedier han har oplevet under det danske formandskab. Men desværre sidder vi jo altså så...
Så nu er vi på den, Torben. Vi skal padle igennem næste 20 minutter.
Så lytter og ring ind med hvad som helst.
Vi er klar, men vi har også en lang liste om ting, vi skal igennem, så det skal nok gå
alle sammen. Vi skal også ligesom spørge... Altså, der er jo ikke noget værre end gæster, der ikke må gå. Vil I gerne gå, eller vil I gerne blive? Vi er ude i noget, der vi kan kalde fuldstændig fri politisk jam.
Altså, Christian konkluderede lige før, at finanskrisen har været ekstremt dyr, og det er fuldstændig rigtigt. Og det er selvfølgelig et problem. Og så er Christian Madsens argument, at nu har finanskrisen været ekstremt dyr for samfundet, så må vi gennemføre noget regulering. Og jeg synes, det er et mærkeligt argument, at fordi noget har været dyrt, så gennemfører vi et forslag, hvor den, der stiller forslaget, siger, at alle europæere bliver 0,5% fattige, og det svarer til, at vi i Danmark bliver 9 milliarder fattige. Jeg synes, det er en mærkelig argumentation at fremstille omkring det her forslag.
Jeg bliver helt... Jeg tror sgu lige, vi trækker den i en anden retning, ikke? Fordi jeg vil gerne høre jer to kommentere på noget, som Nicolai Wammen, jeg ville have spurgt ham om. Nu griner de, nu fniser de som to skoledrenge, men altså...
Jeg havde ellers haft en kommentar til det her med dødsskat i virkeligheden. Jeg læste en bemærkning her forleden på Facebook, som var ret underholden. Det var, at vi ved jo alle sammen, at skibsrederne er afgået ved døden den her uge. Og der var en, der sagde, nu kommer de med alle de der arveafgifter. Og det indså skibsrederen, fordi rettidig omhu har jo hele tiden været hans løsen. Så han har simpelthen... valgt at sige farvel til den her verden, ja. Før at de har implementeret alle de her arveafgifter. Så også på den måde har skibsrederen været vist rettidig omhu. Det var sådan en kommentar, som nogen...
Ja, og vi elsker alle skibsrederne i disse dage. Nå, er de to drenge der, I må godt gå udenfor, hvis ikke I kan lade være med at fnise i tiden.
Jamen, det er jo næsten synd, at lytterne ikke får lov at opleve desperationen i jeres øjne, som man...
Nej, altså, jeg synes, altså, der er jo noget spændende ved at lave direkte radio, når noget så væsentligt som en minister ikke kommer. Men jeg vil gerne spørge om det, som jeg ville have spurgt ham om, nemlig, fordi jeg synes jo, at det er overordentligt interessant, at... I den her uge, der har en polsk udenrigsminister været ude at sige, at han nærmest elsker Tyskland, og at EU, altså man står fra andre EU-lande og tigger Tyskland om at tage lederskabet, fordi Europa har brug for Tyskland. Og det vil sige, at hele den her mantra, man hørte med Helmut Kohl om, at Europa skulle ikke være et tysk-domineret Europa, men det skulle være et europæisk Tyskland. Det er der et opgør i gang med, og jeg tænker, ja, det er da det eneste sunde fornuft. Er det ikke rigtigt, at vi behøver sådan set næsten ikke at sidde og diskutere, hvad vi mener om EU, fordi det hele bliver besluttet i Berlin nu, og er det så skidt?
Ja, jeg var ved at sige Frankfurt måske nærmere. Nå, ikke?
Altså, det er jo meget... som er det tyske kapitals hovedstad.
Ja, det er jo meget... jeg synes, der er meget rigtigt i det der, og det er meget tydeligt, at tyskerne inden for de sidste 4-5 år i virkeligheden er... trådt meget mere frem på scenen som tyske på godt og ondt i EU-samarbejdet, der har taget det lederskab, javel, men som også måske betyder, at de ikke har taget et tilstrækkeligt eller et korrekt lederskab i mine øjne her under den økonomiske krise og specielt i håndteringen af hele den situation omkring euroen, som har været, hvor Tyskland jo har insisteret på en meget, meget at gennemtrumfe i en, så at sige, en tysk finanspolitik hele vejen ned i Sydeuropa, som lige i øjeblikket har ret katastrofale konsekvenser. Sådan et sted som Spanien, som er på vej virkelig ud over kanten lige i øjeblikket, hvor ledigheden er omkring 50% nu, ikke, for alle og måske, eller undskyld, for unge og omkring 20% for hele befolkningen.
Altså egentlig kunne jeg godt have tænkt mig, at EU havde været mere tysk op gennem nullerne. Altså det var jo tyskerne, der fik presset stabilitets- og vækstpakten igennem i EU, da man etablerede euroen. En vækstpakt, der sagde, at underskuddet måtte maksimalt være på 3% af BNP, og hvis det blev større, så skulle der betales bøder. Men der skete jo det op gennem nullerne, at en hel masse lande herunder Frankrig og Tyskland brød det her 3% krav osv. Der kunne jeg godt have tænkt mig, at man havde haft et mere tysk EU, dengang at man levede op til det, der lå i Theo Weigels ord omkring stabilitetspakten, den tidligere borgerlige finansminister, der var med til etablere stabilitetspakten. Hvis det var sket, så havde vi ikke haft meget af den gældskrise, vi har i dag i Spanien, Grækenland, Portugal med videre.
Men hvis du ser på nutiden her, altså jeg citerer lige den polske udenrigsminister, jeg synes, det lyder ret godt, og han siger om Tyskland, I er blevet Europas uerstattelige nation. I må ikke forsømme at lede.
Nej, og derfor, altså, det er jo interessant, han siger det også i et historisk perspektiv. Men jeg synes, når vi kigger på den finanspagt, som Christian var inde på, så synes jeg grundlæggende, at det er en fornuftig finanspagt, der binder landene til at føre en mere ansvarlig økonomisk politik, så der kommer bøder ved for store underskud, og man binder landene til at have en strukturel saldo tæt på 0% af BNP, så vi slipper for, at landene igen år efter år har store underskud og bygger op til en ny gældskrise. En gældskrise kommer, fordi at lande har ført for ekspansiv finanspolitik i en overrække.
Så, jeg nævnte faktisk ikke finanspagten, som jeg er nølende tilhænger af, vil jeg sige, af mange forskellige årsager, men lad den ligge. Jeg synes bare, man må sige, at din historie om, hvordan krisen er opstået, er i mine øjne noget for simple. Den er rigtig i nogen sammenhæng. Hvis vi tager et land som Grækenland, er klart et spørgsmål om offentlig overforbrug og sjask gennem mange år og korruption, og de kan ikke engang finde ud af at opkræve skatter, hvis der ellers var nogen af betydning. Så har du et land som Irland, som dybest set, hvis offentlig gæld dybest set stammer fra bankerne, og mere præcist én bank. Det er et bankkrak, der står for meget, meget store dele af den irske offentlige gæld. Og Irland blev jo før krisen fremhævet af Cepos og andre, vil jeg tro, som i hvert fald er neoliberale økonomer, som fantastisk foregangsland, som virkelig åbnede op og lavede drift og alt muligt andet. Nu er det på... Og tager du land som Spanien, bare for at runde den af, så er det jo meget landets banksektor, og ikke den offentlige sektor, der har sendt det land i krise og en enorm... Så det er sådan meget mere kompliceret end den der historie, vi får præsenteret ind til, om bare, offentlig overforbrug.
At vi kan jo altid diskutere, hvem der har skylden for kaoset, ja. Og være uenige i det, men jeg tænker bare helt overordnet. Er det så simpelthen, bare helt herligt, at nu skal vi simpelthen... Vi behøver næsten ikke selv at sidde og diskutere det, fordi vi skal bare følge Tyskland. Det er jo konsekvensen af det her.
Det skal man selvfølgelig ikke, men i hvert fald, jeg synes, at der er noget rigtigt i det, som herren fra politikken er inde på her. Selvfølgelig er der andre faktorer end en stor underskud, der har båret op til den her krise. Altså, renten var alt for lav i Norge, og det er grunden til, at vi fik meget, meget høje oppustede boligpriser. Og det er en stor del af årsagen til, at man har de problemer med bankerne i blandt andet Irland, som du er inde på, Christian.
Det er meget overraskende for mig at høre, at du er blevet nølende tilhænger af finanspakken.
Det har nu hele tiden været.
Jeg vil da sige, du var en af dem, eller politikken var en af dem, der kritiserede Thorning for at omfavne finanspakken, som jeg husker.
Jeg tror, at jeg selv skrev lederen, hvis jeg husker ret, som sagde, at det var en god idé at være med.
Men der har været i hvert fald socialdemokrater, der har kritiseret...
Altså, jeg mener nu også, at man kan inden for rammerne af finanspakten... det er en lidt kompliceret diskussion, ikke? Men jeg hører ikke til dem, der tror på en eller anden naiv drøm om, at man kan vende tilbage til sådan en klassisk keynesiansk finanspolitik, som man gjorde i 60'erne og 70'erne. Verden er simpelthen en anden på nuværende tidspunkt. Det betyder bare ikke, og der hvor jeg er uenig, har meget lidt med finanspakten at gøre i virkeligheden, men mere med sådan de overordnede programmer, der bliver gennemført i landene, at specielt hvis du kræver besparelser i Spanien, Italien, Portugal osv., som man skal i øjeblikket, det er man nødt til, så er du nødt til at gøre de besparelser mindre dramatiske ved at hæve efterspørgslen i andre dele af EU, primært altså i Nordeuropa.
Men det er jo ikke det, vi gør
i Tyskland.
Det er jo ikke det, vi gør i
Danmark. Og det er præcis ikke det, vi kører i Tyskland. Og det er derfor, jeg er sådan set enig i, at det er meget Tyskland, der bestemmer lige i øjeblikket på godt og ondt. Det er den tyske, at det er ECB, som er på sin vis tysk domineret, selvom det er en italiensk formand. Og så er det de tyske politikere, som over et bredt politisk spektrum fra Socialdemokraterne til de konservative er enige om at køre en bestemt finanspolitisk kurs, som jeg ikke tror er den rigtige for hele Europa lige nu, om den så er den rigtige for Tyskland. For eksempel har Tyskland jo også i mange, mange år, jo både af erfaringerne efter 2. verdenskrig, sagt, at vi skal eksportere os ud af krisen. Og det er jo også udmærket.
Det er jo gået glimrende.
Ja, det er nemlig gået fint. Problemet er, at det kan jo ikke være... Altså,
Hvad skal grækerne og spanjolerne eksportere?
Det er jo det, jeg mener. Og alle kan ikke eksportere sig ud af krisen. Nogen skal også købe noget. Ikke?
Og sol.
Så,
lige inden jeg giver ordet til Mads Lundby Hansen fra cheføkonom på Cepos, som jeg er helt usandsynligt lykkelig for at sidde her endnu, for der er og Christian Madsen fra Politikken, fordi der er så mange ord i jer, og så skal jeg bare lige sige til lytter, der havde haft store forventninger til, at vi skulle have haft socialdemokratiske europaminister Nicolai Wammen i studiet, at han er desværre udeblevet og... Altså, jeg sidder her med en overskrift, der hedder Formandskab ramt af forbandelse, skrevet af Lars Trier Mogensen i Politikken. Det vil vi også gerne snakke mere om, men forbandelsen har så ramt det her program, det er han ikke kom. Så kan man sige, ordet er ualmindeligt frit, og det er det så også for jer, kære lytter, dem, der holder ud endnu, at I kan ringe ind på 20 24 7 24 7, eller skrive på vores Facebook-side Cordua og Steno og Mads Lundby.
Jamen, Christian opfordrer til, at man blandt andet i Danmark prøver at stimulere økonomien gennem ekspansiv finanspolitik, og der er nødt til at minde om, at det kan man ikke bare. Altså, for det første så har vi testet af i Danmark i 2009 og i 2010. Der stimulerede VK-regeringen økonomien meget, meget kraftigt. Vi var blandt de økonomier i OECD, der stimulerede allermest. Og jeg tror, det er åbenbart for enhver, at det har ikke givet noget vedvarende opsving. Og sådan har det også været i andre lande. Man har stimuleret rigtig meget. Og det er altså noget, der betyder større underskud og større gæld. Og man skal passe på med, også i lande, hvor det ser mindre alvorligt ud, bare gå ud og stimulere. Det kan sende nogle meget negative signaler til markederne, som lige pludselig kan finde på generelt at hæve renterne. Det skal man passe på med. Og så skal man også tænke på, at der er mange, som Christian Madsen siger, at vi skal bare ud og stimulere økonomien. Og hvad er det så, vi så gør? Ja, vi skal ud og øge de offentlige investeringer. Men det er ikke bare noget, man gør. Altså, erfaringen er, at når Christian Madsen eller en politiker siger, nu stimulerer vi økonomien gennem fremrykning af offentlige investeringer, så er der et betydeligt tidslag. Det så vi i 93 og 94, da Nyrup ville kickstarte dansk økonomi ved at fremrykke offentlige investeringer. Det var under halvdelen af investeringerne, der kom i gang. De investeringer, som VK-regeringen ville sætte i gang, det var under halvdelen. Hvornår? Yeah. Ja, jamen, det var på grund af den faldende rente, og fordi han i øvrigt lavede underfinansieret skattereform. Han lavede arbejdsmarkedsreformer samtidig.
Det var så sandelig på grund af kickstart. I de der
præcis, men det var ikke fremrykningen af offentlige investeringer. De kom i gang alt for sent på et tidspunkt, hvor der i øvrigt var mangel på arbejdskraft.
Må jeg ikke sige, at jeg faktisk enig et stykke hen ad vejen med det, Mads Lundby siger, at jeg mener, jeg er enig i, at kickstarten i 90'erne er overvurderet som forklaringsfaktor for, at det gik godt.
Godt.
Arbejdsmarkedsreformerne var langt vigtigere i den sammenhæng. Det er sådan set fuldstændig
enig. Og der er også nogen, der siger, at de arbejdsmarkedsreformer, som tyskerne gennemførte i midt-90'erne, jamen det er sådan set det, der gør, at det tyske økonomi er i gang.
Min pointe er bare, at ja, det er jeg jo også enig i. Min pointe er sådan set, ikke i en dansk national kontekst, men i en europæisk, hvor jeg tror, man sagtens kan føre en langt, langt mere ekspansiv politik. Og det er klart, at de lande, der har rum til det, som for eksempel Danmark, det er jo tankevækkende i øvrigt, at de lande med klart bedst økonomiske forhold, det er blandt andet de fire nordiske lande i Europa, som lider af alle de her tunge velfærdsstater og skattetryk, og jeg ved ikke, hvad alle de andre ting, som Mads Lundby er imod. Det er altså også, det er lykkedes at holde en nogenlunde økonomisk balance. Men vi har rum til, sammen med Tyskland, som ikke er i helt lige så god økonomisk forfatning faktisk, som mange går rundt og tror, men som er det eneste, der virkelig kan tonse noget. Ikke?
Hvordan skulle vi kunne føre en ekspansiv finanspolitik i den situation, vi selv står i, trods alt, det går rimelig godt i Danmark? Det er der jo ikke rigtig en mulighed for.
Nej, men du er nødt til at have du er nødt til at anskue den her krise i et europæisk perspektiv.
Jo, jo, siger, men det her så kommer lad, det køber
hvis Spanien går ned i flammer, jamen så ryger Danmark jo altså med. Så enkelt er det. Så tæt er vi forbundet, som tingene er lige i øjeblikket. Og det synes jeg, den erkendelse til tyskerne. Danmark fylder jo ingenting. Danmark er lidt mindre end Hessen, delstaten i Tyskland. Det er jo det, der er forskellen. At hvis nu Danmark var på størrelse Tyskland, så kunne vi løse det her problem meget hurtigt. Men Danmark kan ikke tonse ret meget i virkeligheden. Vi kan ikke lave det gamle keynesianske trick ved at bringe det hele ud af et eller andet nedtur. Men det kan tyskerne måske give deres størrelse. Ja.
Det er altså sådan, at Spanien, Portugal og Italien, de har så store ubalancer, så der er ikke noget at rafle om. Man er nødt til at konsolidere de offentlige finanser. Ellers mister de finansielle markeder fuldstændig tiltroen til de her lande. Og så er det rigtigt, på
det
den længere bane, der skal vi have gang i væksten i økonomien og i EU. Og vejen til det foregår altså gennem kloge reformer på arbejdsmarkedet. I Spanien er der begrænsninger for virksomhederne, hvis de vil fyre medarbejdere. Det er det også i Italien. Det skal der laves om på.
Det er der jo ellers
Man er i gang med det, men det er ikke vedtaget endeligt endnu. Så vi skal have nogle meget mere smidige arbejdsmarkeder. Der skal laves pensionsreformer, som man øger tilbagetrækningsalderen, så folk er flere år på arbejdsmarkedet. Og så skal vi i gang med at deregulere økonomien, så der ikke er så mange administrative byrder for virksomhederne. Og endelig skal vi have lavet nogle skattereformer, som gør det mere attraktivt for virksomhederne at investere. Og det er også derfor, at det virker, undskyld mig, så sygt, at EU-kommissionen på et tidspunkt foreslog, at man skulle lave en finansskat, som reelt ville være en skat på investeringer. Så vi skal den modsatte vej en EU's finansskat, der gudskelov er taget bordet i retning af en mindre skattebyrde.
Nu lægger jeg mærke til det, og det bliver en lille smule usagligt. Du siger, at vi skal ind. Det vil sige, altså du melder dig simpelthen som frivillig, når de skal have en teknokratregering i Spanien.
Jeg taler som dansker og europæer. Dansker og som europæer for, at vi får lavet nogle gode reformer.
Altså, nu er Lars Tejlade fra Valby i røret. Er det korrekt?
Det er helt korrekt, ja. Det er det.
Du kommer som kaldet, fordi vi er jo da altid glade for, at lytterne ringer ind, men specielt i dag, og du har noget, du gerne vil snakke om vækst. Er det et spørgsmål specielt rettet til nogle af de to herrer, vi har siddende her?
Ja, det kan det som sådan godt være. Det kan vi sagt sige, at det er.
Jamen, så fyr løs.
Ja, det er jo hele den her vækstproblematik, som man jo bliver ved med at, altså man gældsætter sig, man kaster bankpakker og så videre efter væksten, og man gældsætter sig langt hen ad vejen. Dengang jeg gik i skole, ikke, der lærte jeg sådan set, at jeg kunne, altså der var matematikken meget, meget simpel. Jeg kunne gå ud, og jeg kunne bruge så mange penge, jeg havde lyst til, bare der ikke var minus på min bankkonto. Hvad er der egentlig vejen for, at man ser lidt bort igennem fingre med væksten, og måske endda accepterer, at man kan have negativ vækst, hvis bare man fokuserer på det ene, at der ikke er underskud på statsbudgettet?
Okay, det synes jeg, vi skal lade spørgsmålet gå videre. Negativ vækst, jeg kommer straks til at tænke på Robert Mugabe fra Zimbabwe. Der var en undersøgelse, der viste på et tidspunkt, at kun Zimbabwe overgik Danmark i negativ vækst. Det var godt nok en kortere periode. Hvem vil byde ind? Vækstelskeren derovre fra den spanske teknokratregering, Mads Lundby fra Cepos. Hold da op, hvor det kører på os i dag. Nu væltede der en dyr maskine.
Det var monitoren væltede ned over os her.
Altså, negativ vækst er ikke at foretrække, men forslaget går på, at der aldrig må være underskud på de offentlige finanser. Altså, hvis man kigger på EU's finanspagt, så fokuserer den jo på, at der skal være tæt på strukturel balance på de offentlige finanser. Men jeg synes, spørgsmålet er relevant derhen, at der er perioder, og der er lande, der har meget store underskud på de offentlige finanser, hvor man er nødt til at konsolidere, også selvom det kommer til at koste på væksten. Vi har egentlig selv været der engang tilbage i 82, da Schlüter overtog regeringsansvaret. Der var underskud 10% af BNP. Det er faktisk meget, meget stort. Og der gjorde han jo det, at han konsoliderede de offentlige finanser ekstremt meget ved at skære udgifter, ved at hæve skatter. Og der skete jo sådan set det, at det havde en ekspansiv effekt, fordi erhvervslivet fik tiltro til fremtiden i ture og investere, virksomhederne ture og forbrugerne ture og forbruge, og endelig så faldt renten. Det kan man ikke altid være sikker på, at det sker, men jeg er enig derhen, at nogle gange er man nødt til at skære i på de offentlige budgetter.
Christian Madsen, du må også lige have en kort bemærkning til Lars Theil Lade, fordi der
er
ikke meget,
meget kort.
Tilbage.
Man skal jo huske, at det der med gæld, det måles jo i BNP. Så hvis du har negativ vækst, ja, så stiger din gæld faktisk, sådan det populært sagt. Så det vil være en meget, meget skidt idé. Faktisk er jo en af ideen jo, at du kan sådan set vækste dig ud af noget af din gæld, og det er noget af det, vi gerne skal ind i. Det var det, man gjorde måske endda for meget i virkeligheden op efter 2. verdenskrig. Og så skal man huske på en ting. Sådan et land som Spanien, som er det, der er i størst vanskeligheder lige nu, havde på aftenen for finanskrisen overskud på de offentlige finanser. Et meget, meget pænt budget, og havde haft det flere år i træk. Så det er ikke så enkelt en fortælling, at det bare er nogle løsslupne finansministre.
Lars Theil Lade, jeg håber, du kan bruge svaret til noget. Du skal i hvert fald have mange, mange tak, fordi du ringede ind og deltog i denne hyperspecielle udgave af anden time af Kortuær og Steno. Og super mange tak til Christian Madsen og Mads Lundby fra CEPOS. Så er der heldigvis nyheder her på Radio 24/7.